kamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Mati tobila kasini kodo sinidomba ya alaye alakan frasini ye bawo kan sijo tamani kanumana lame bawo anula ni ye bidongi baro wati sele bamanankana. Ministri membe kuranko kuna ayajira ko furabina suro kurantike bambalila aka masala sefe television sobala ako gelea membe energy yereka oye chakeda ila barali kujuguyaye. Wasa ka furasuro muso ka bange gelea ula sigida wukono bembalia be yoro mununa hakili jagabo kero ka kunu bamako. Bi oktobri kalo tile mwani duru oye artisu toa la donye bi anda bina se jiri desela wa anini wati donse uma. Nune bi donki baru la kuloba uye munu mina wala wala palmakene adenge Idrisa Sagofe mamari ketabe nige kuna. Alame babu ambafu kawalimandu abisimila kuna fune kine kakaru kafo anga ministri mimbe kuranko anijiko kuna noye bintu kamara ye aye dado kurantike bambali asabu dola okera kunu ani television soba okamasala do senfe. Ministri kafula sa gelea babe enerji kankada alabara kujuguka ani kulugujuga mimbe fangaka barau nashi inafo nafulu ngana muni. Hako dabalube sena uwasa ka maula wasa kuranko la do natawu konana. Juliti kulibali anyefo.
Taji shwen, anika waringana mufakturu uka, niye gundoye, ministri ereye munu boroto, enerji kunkankoka. Ko sekeseke lu ya iraka fo, ko kamyo mulu falendo tajila, ko oko ni tununa, balenge, ani taji klayero bulofarato uni nyoronje. Ko kile nani konona na, ko kamyo biduru anikonoto, ni gazwal litri ba bina niduru be akilengle na kono, ore tunna ministri ereka fola. Ko mamulu konibe ni yurugu yurugu kulu konona na, ko jamanaka barakela ubula, chauffeur ruba la fokata se energie barakela uyerema ministri ba yira fana kafo ko kalo fla konona na ko se fawar milliard kele million keme woro ore ngana muna facture sanfe u barake nyokondo fino kasoro barake nyokon wore fino facture biduru ani fla faranka no o musaka beta ijo se fawar milliard ta ani shegina mi la kodona samba fla ni mwani flala ministri ko ni be haklina sigike ko ma o ma se yera ni yurugu yurugu wale ula na wele boko jinne sanfe aba nyini sigdala moko fe u kwa munyu ko jamana nye moko be ga fere betige ya saka sega ni kuran ko gele nyana bot
ministri ka ni kuma ye akiraji ya ko baye machama mbulu bamako ani jamana kuno machama ko ni go ministri ka ni dantigeli u kanga singuro ma dondoni ga kulogiria wasa doka bo mauka torola uyu hakla di lalaisha walet infama
kalo jojol ge antiga sino kuran ko ma ga sega ne wale ala antiga sega na le so era shita kunu debine 14h fois horaire
angoni ambe a degun gandando am fana buku am wudeme am busuteni
angoni fenni lo ndami do gala ga sababu manga ya ku
kurantike ngona kera degun amare ni solution ngoni sira ga sura la be jaye
bo no kon bulu tere la kuma na famaru do
bulu na fa ba pma la parce que na pma ra abe obna mo gora sur don nga parce que abe mo go chama ngono kurantike yeret na dabla gwa
a obse ga hakel na tale nin kuna funi bela jele ga sio tamani ga page facebook wa na ga twitter ka hakili jagabo do osigira singa bange ogelea uka kunu bamako awekaru kafuwa abe kilefla udeke sena nyema chamambe munumbe demen chakeda ula fukata se kenya tigila mauma uyo hakili fale fale gelea uka gelea membe bange kuka kanyesi musoma janko munumbe daga yoro la bembalia be yoro mununa ani wati yelema kulolo barika kabo yoro mununa ako yore la bena ministri sofe menche silundo aga jamana akenea koma ani atere jemimba jekule mimbe veliko jip pe go maliko nanaya Fatma Takuju
Docteur Amadun Kasambara forobatomba mumewele ko jipego alono la blame malila aleba ajira kaka ka banmaketon ku ka demela se musoma ani musomanuma bingani wale munusoro ka sabuke wati yelema kololo e fokase gele aweroma
le changement climatique
wati yelema ni bambaka chikele kololo ka bon kosebe bana yelema tau cheni musoya sirafe au joro kanga ke furasoro le ni gele yaula yasa anga kuna yere
ni plus résilient
ni la jere na faka bu abeke sababu ye banyumanke uka fero usigi senka wala saka maudeme munu nga lahale haka gele Bubakar Jaraka Fola na le shifunka ambasaderi ye kanyashi bange kene yama
nafa babe anga bisigi na barisa bisigi mato bi sena anga boni baraina anga donga fo amfime nga la yine ni amiseka uliga jojume nige juna min nafa bisi usigi daga mwoma
amba b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulubaw ma caaman tun b'a kɛnɛ ka minnu bɔra burukina faso ani kɔt divoire.
Sanfɛ kalan a sendikaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba n'a be wele ko sine super sekna olu ye tile saba baarabila daminɛ bi sɔgɔmada yi na. A ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ u ka nin baarabila ye sababu min b'a la o de ye fanga a ma tulo jɔ u ka laɲiniw kɔnɔna na u ka laɲiniw kɔrɔ wa fɛn min ye u ka laɲini u ka lajali wari dɔw fana ye olu ma sɔrɔ wa u y'a jira fana k'a fɔ ko o be min wele ko indice 3000 ayiwa ni o be tali kɛ u ka sarako ɲɛnɛboli kan o fana ma sira sɔrɔ. Dɔktɛr Ama Maiga ale ye sinesip o sekretɛrɛ jenerali a y'a hakilinata di Musa Aga Mahama ma. Hawa Berte be kan fɔla ye bamanankan na.
Fɛn ɲɛnamaw la ne hakili la fɛn kelen b'a la mun ye bɛɛ de kungo ye. Faranka min kan ka di ɲininiw kama n'o be sɛbɛn min tara san 2017 la o de b'a lajali wari di. Foyi ma fara sanfɛ kalanso karamɔgɔw ka sara ka a be san caaman bɔ. An ta ka dɔgɔ ni Niger ni Burukina bɛɛ ta ye. Fɛn min be fɔ ko indɛksi 3000 an b'a fɛ Mali k'o bila sen kan. Jamana yɛrɛ ma deli k'an wele an n'u ka sigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ nin ko nunu kan. Minisiri mun sigida an n'o ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen. Ale ye layidu da ma k'a fɔ k'an bena segin ka ɲɔgɔn ye jɔna nka fɔ sisan foyi ma kɛ. An be ka don o baara kelen de kɔnɔ alibi.
Ayiwa bi ye ɔktɔbrikalo tile 25 ye o ye don kɛrɛnkɛrɛnnɛ min ɲɛsinen do artistiw ma awa laɲɛnamayara diɲɛ fantan nani bɛɛ lajɛlen na. Hokumu de kɔnɔna na sa i ka dɔ k'a fɔ bi an da bena se a yɔrɔ ma ma caaman tɛ fɛn min do artisti kow la kɛrɛnkɛrɛnyana n'o ye jiri dɛsɛli ye na dɔw ko a ma ko jirimani dilanw fɔ ka taa se nin waati donsen kuraw ma. Awa i ka dɔ k'a fɔ mali kɔnɔ ma caaman kɔni bɛ baara kɛ nin hukumu kɔnɔna na nga yala baara a nafa bɛ u kan wa yala fana u bɛ kunnafoni minnu di n'u ka nin baara ye maa caman ye olu faamu wa. Aishata Jara ya ko ɲɛɲini.
Nin y'an ye artisana Musa Dumuya ni ale ye yiri mɔgɔni dilanna ye ale ka butigida la. A ko a bɛ baara in kɛ a ka ca ni san 20 ye. An ye an ka kuma barani tɛngu a la o y'a sɔrɔ a bɛ ka mali dɔ dilan. A ko nimisa ko dɔ k'a ye k'a fɔ ko maliyɛnw tɛ ka sangaba don olu ka baara la.
An bɛ fɛn bɛɛ dilan nafa fɛnɛ caman b'a la. An ka baara in maliyɛn caman bɛ yen an b'olu sɔrɔ kiliyanw nɔfɛ. I b'a sɔrɔ olu donko fɔlɔ de y'o ye artisana Bamakɔ yan. Alors que Bamakɔ ka denw don wolodugu mɔdugu nin y'olu kɛtɔ de ye k'anw ye mɔgɔ dunan fɛ. I n'a dɔw yɛrɛ bɛ to o tɛrɛmɛli la o b'a fɔ k'olu b'a fɛ k'a kɛ kado dɔrɔn de ye.
Ka taa fɔlɔ in ni sancɛ dɔnse min bɛ wele ko danse kɔntanporɛne ale kɔni bɛ ka sanga sɔrɔ Mali kɔnɔna na. O ye Amadu Nsanogo kan ye ni ale ye ekɔli karamɔgɔ ye min bɛ dɔn kalan konservatoire Balafaseke Kuyate la. A b'a yira k'a fɔ bi bi in na ko dɔn degeli o kalanso caaman bɛ ka sigi Mali kɔnɔna na.
Au début.
A daminɛ la waritigiw de kun t'a dɔn nka an bɛ don min na iko fɛn caaman donna la ina fɔ poyi ale ni tariku o de kɛra sababuya ye maliyɛn caaman y'a ka faamuta sɔrɔ a la. N'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la dɔnkɛla kɛmɛ ni olu bɔra kalanyɔrɔw la i b'a sɔrɔ olu cɛla 50 olu de bɛ se ka balo u ka baara la.
Nin seko ani dɔnko tigilamɔgɔ ninnu ka laɲiniba ye min ye bi o de ye u yɛrɛ ka jamanadenw ka kɛ u ka baaraw fɛ ani k'a don ba la.
An ka an da don a la o y'an ka jɛmukan ye min bɛ tali kɛ bi denge bana kan. I ka dɔn k'a fɔ ka taa se ɔktɔbru kalo ye a tile 12 ma denge bana ye a yera ma 62 hakɛ de la. Maa kelen kɔni ni tora a ko la ka taa Kulikɔrɔ ka taa Kucala Yuwaru fo Moti. Ɲɛmaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la kɛnɛyako nasira la waasa fɛlɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min b'a to bana in a tɛ se ka cari. Wa n'a ta bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya damadɔ bɔ o kan bana in yɛrɛ a furakɛli la an k'u lamɛn.
Kulikɔrɔ region na yan sumaya bana kɔgɔlen ye mɔgɔ wɔɔrɔ de minɛ. Ala barika la mɔgɔ si ni ma to a la. An kɛlen n'u ka fɛɛrɛ ta kɛnɛya kama.
Kelenra anw fɛ yan nɔ Kucala nka ɲininiw bɛ senna halisa. An bɛ wagati min na ko sisan fura kɛrɛnkɛrɛnnen ma sɔrɔ nka an bɛ ka mɔgɔw ladɔnniya fɛɛrɛw kan walasa u k'u yɛrɛ tanga.
Yuwaru yan nɔ sumaya bana ma mɔgɔ si de minɛ. Fɛɛrɛ talen don walasa mɔgɔw ka si sange sulen kɔrɔ ani ka sanuya matarafa.
Anw fɛ yan nɔ Mopti. Gɛlɛya min b'an kan o ye sɛgɛsɛgɛli minɛnw ye bari sabula f'i ka joli bila ka taa Bamako k'a sɛgɛsɛgɛ ka fara o kan fura caaman fɛnɛ t'an bolo.
An ka bi babu o bɛ fɛn min ka sa o de ye kurantigɛ banbali min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na. Ni kurantigɛra maaw hakilina ye fɛn min ye ani maaw bɛ fari min da i ka dɔ k'a fɔ Amisetu Ture ale ye o ko ɲɛɲini.
Maw degelen do ni mankan nunu de la ni kuran tigɛra a b'i bolo wo a t'i bolo wo gurupu mankan i b'o mɛn i kulo la wa fan wɛrɛw fɛ dajugɔrɔ kumaw de don. Ni kuran tigɛra dɔrɔn bɛɛ be kelenna kuma de la. A caaman na u be jigina ta ka ɲɛsin enɛrji de ma.
Senegalais
Awo, aw y'a faamuya. Balontan ka di munnu ye, an selen filɛ olu ma. U ɲɛ gannenba, u ka balon filɛ la dɔrɔn, kuran taara. Wa i kana kɛ yen ka dɔw kumakan mɛn dɛ. Jigilatigɛ mana bonya a dɔw ma, olu bɛ bɔ ka t'u sigi kɛnɛ ma. Wa n'i y'u ɲɛda lajɛ, i b'a faamuya k'a fɔ k'u dusu bɔlen
don.
Wa ni kuran nana, a bɛ kɛ i b'a fɔ ko Mali ekipi ye bi de don. Kule kule fan bɛɛ fɛ, kuran nana den den den. Wa maaw bɛ nisɔndiya, jani kurantigɛ wɛrɛ cɛ.
Ayiwa ne bɛ dansigi an ka bi fitirimakɛ laseliw la bamanankan na, nka halisa an bɛ to ɲɛfɛ sabu ne bɔra sisan Arkiya Ture ale bɛ don kumaso kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma kɔrɔbɔrɔkan cɛɲi na. Wa ni kunnafoni a dafalen a bɛ sɔrɔ Sio Tamani ka application kan min bɛ sɔrɔ Play Store kan, min ye magazini ye. Yanni Arkiya ka labɛnw sabati, an b'o kɔnɔ kuma lase aw ma. Bi magazine na a bɛ kɛnɛya de kan. I ka dɔ k'a fɔ bange min ni a bɛ kɔlɔsi ni dɔgɔtɔrɔ siraw ye. Awa, i ka dɔ k'a fɔ Mali kɔnɔ bibi na o fɛlɛ o bɛ an ka jamana kɔnɔ. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye a ka ye an ka foroba lapitanisow la, nka a kun bɛ kɛ kɛnyɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔsow la minnu ye kliniki privew ye. Awa, i ka dɔ k'a fɔ fɛn min ye nin cakɛda in ye sa ni a bɛ bangeni o karaba ni mafɛnw ye a bɛ hôpital du Mali de la. Nin y'a a kalo damadɔ ye k'a daminɛ san 2023 février kalo la ka na se août kalo la. O ye kalo k'a fɔ fɛn min ye furukɛba 22 hakɛ ye olu de tɛmɛna a fɛ. Olu cɛla muso 17 olu kɔni garijɛgɛ sɔrɔ a ko la. Ayiwa, magazine santé a labɛnna Musa Male Sisogo fɛ.
Nin cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ ka den sɔrɔ cogoya wɛrɛ la, a dilanna Mali ani Chine jamanaw ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na. A bɛ kɛ sababu ye denko gɛlɛyalen don cɛɛ ni muso minnu bolo olu ka se ka den sɔrɔ. Dr Boubacar Sidiki Dramɛ, ale min ye projet in koordinatɛr ye hôpital du Mali la, ko sani nin baara nunu ka daminɛ biologisi 4 ani ginikologu 4 olu de tara kalan kɛ chinuwaw ka jamana kan san 2022 waati la.
Denko gɛlɛya sababu fan kelen be muso la, fan kelen dɔn be cɛla, fan tɔɔrɔ bɛ muso ni cɛla. Ekipu minnu bila bɛ en place en ce moment, n'i ye laboratoire dɔrɔn ta mɔgɔ 6 ɲɔgɔnna bɛ laboratoire côté la, n'i ye gynécologie ta o ɲɔgɔnna mɔgɔ hakɛ bɛ yen minnu mobilisele b'a kama.
Docteur Dramɛ ka fɔ la ko insémination musakaw tɛ kelen ye.
N'a sɔrɔ cɛ ka lawaji cogo ka ɲi kosɛbɛ, mɛ gɛlɛya bɛ muso dɔrɔn de fan fɛ. An bɛ lawaji in ta an b'a traité ka o di muso ma. Filanan ye n'a sɔrɔ lawaji fanga ka dɔgɔ, gɛlɛya dɔɔni bɛ muso fana ta fan fɛ. En ce moment an bɛ taa fécondation in vitro la, an b'a sigi muso ma a bɛ kɛ kɔnɔbara ye. Musaka bɛ taa 28 n'a sɔrɔ insémination simple don, a bɛ se ka taa fo 1,000,000 ni 400,000 na.
Ne ko ka den sɔrɔ cogoya wɛrɛ la, Mali sariya yɛrɛ ye mun fɔ o kan? Docteur Boubacar Sidiki Dramɛ.
Mali kɔnɔ sariya bɛ yen min bɛ nin fɛn bɛɛ lakana. Sariya in taara kabini san 2016. Sariya in b'a fɔ a ti kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu furulen tɛ, a ti kɛ mɔgɔ fɛnɛ ye min ni denkisɛ t'i denso la. Aw nana denkisɛ baw la, aw furulen don egalemant. Alɔ sariya b'an yamaruya an ka k'i ye. N'an y'a daminɛ yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ cɛɛ fatura, a ti daga tuguni an ka den segi muso ma.
Hali n'a sɔrɔ sariya b'a daga Mali kɔnɔna na, a ma cɛɛ dɔw n'u musow kun minɛ dɛ. I n'a fɔ nin kupulu minnu sigilen bɛ Sikaso, u ka fɔla k'u ye san 7 de kɛ furu la u ma den sɔrɔ, nga muso in y'a yira k'a fɔ ko insémination ko in ale da
an ye farafin fura caman kɛ ka segin, wa du kɔnɔna na mɔgɔw b'an segin kosɛbɛ ni kuma ye. An kɔni y'a mɛn k'a fɔ insémination artificielle an b'a fɛ ka o lajɛ, nga an b'a fɛ k'a dɔn yalima a n'an ka dinɛ taabolo bɛ bɛn wa. An kɔni b'a la k'an hakili jagabɔ.
Nga o bɛɛ n'a ta, ni cɛɛ ni muso minnu sigilen bɛ Bamako olu kɔni bɛ fɛ ka insémination in najɛ y'asa u ka se ka den sɔrɔ. Sabula muso in y'a yira k'a fɔ k'a bɛ san 8 bɔ olu bɛ furu la u ma den sɔrɔ.
N'a wari se kɛra n ye, n'a fɔra fɛnɛ ko sisan den sɔrɔ ko man nɔgɔ, i bɛ taa traitement kɛ ni a dɔw ma abuti, n'a sɔrɔ ni insémination ni recours laban ye pourquoi pas.
Mali ministiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyakow ma ale nisɔndiyara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin projet ye. Colonel Asaba Jalo Ture ka fɔ la ko densɔrɔbaliya kelen bɛ gɛlɛyaba ye Mali kɔnɔ. A y'o dantigɛli kɛ utikalo tile 3 tɛmɛnen santiri in kɔnɔmɔkarili sen fɛ.
Muso caman de bɛ miliyɔn caman bɔ ka taa jamana kɔ kan k'u denkomɔgɔw ɲɛnabɔ. Ni bi bi na an bɛ se k'o kɛ yan nɔ, o ye nimisi wasa ye. Kalan kɛra kulu fɔlɔ kunna chinois fɛ ani fana minɛndiri ma fo ka dɛmɛ don o kulu in yɛrɛ ma ni chinois jamana dungew fɛ.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min kɛra san 2022 waati la o y'a yira k'a fɔ ko ni ye kupulu sigi 100 sarada la Mali kɔnɔ k'a daminɛ 15 la ka taa bila 17 la densɔrɔ ka gɛlɛ olu ma. Ko musow sɛgɛnnen don kosɛbɛ nin ko in na ko sabula olu de kelen bɛ tɛgɛ kɔnɔ ni taamaseere ye densɔrɔbaliya in na.